ed inti simgħu l-SBS bil-Malti. Siġar, ħxejjex u pjanti dawra fil-ġinien ma' Doris Mejla f'kull staġun tas-sena waqt li twieġeb il-mistoqsijiet dwar il-ġinien. Għal darb'oħra magħna għandna lil Doris Mejla biex tkellimna u tagħtina pariri dwar il-ġinien. Grazzi għal darb'oħra tal-ħin tiegħek, Doris. Ninsabu fix-xitwa u nibdew illum billi tgħidilna kif nieħdu ħsieb il-lon li bħal dażmien ftit li xejn jikber.
Ħafna minnkom tafu li dan m'għadux il-ħafna jikber. Meta żminilu kontu timlew barmil pereżempju jew borża mill-kbar. Kolla lon skont intom xandkom, s-intendi, u wissa kull ma timlan erba mimli id-dejn innaqrit ta' fuq. Allura ħbib hawnhekk il-parir tiegħi u li ngħidilkom, illi tollu x-xafra dik tal-lommower. Ftit li xejn taqtawh il-lon, hawn il-ħafna kwalità tal-lon, u ngħidilkom ħbib li kollha kemm huma sejrin jorqdu dawn ukoll fix-xitwa. Palma tafu, il-buffalo, il-kajkiju, il-coach, il-zajzo. Hemm il-ħafna, ħafna kwalità. Għaliex illum stabu illi iktar ma jipprovaw jagħmlu lon differenti minn dawk l-antiki li aħna nafu. Għaliex ħafna frantik jew fuq wara tal-ġonna li wieħed għandu jew għandhom in-naqra tal-lom biss. U vol diri forse edin jibru iktar fiddel, allura illum iktar edin jitkatru loans differenti biex t-intendi wieħed ukoll jgħid almenu għandu naqra tal-lon x'jagħmel. Imma dawn kollha kemm huma ngħidilkom illi fix-xitwa il-lon jorqod. Allura ħaġa oħra li ġejt milux mistoqsija. Hekk tagħlif x'illon fis-sitwa leh bi para ma jfettillekx. Il-għaliex ir-raġuni hi il-lon rieqed leru wafqu u jekk inti sejjer twaddab xi fertilize tal-lon fuqu, kull ma int sejjer tagħmel hu li tarraq ngħidlu jien li tħassar li tnixxef dawk leru li huma joħdu xejn minn hemm taħ. U koll najdlek li il-għaliex din u koll kienet mistoqsija minn għandkom intom il-Maltin hemm waqt li kont qiegħda ndur magħkom, per eżempju, illi iva tridu tisprejjaw il-lon b'xi kemika fix-xitwa, tridu toqgħodu ħafna attenti il-għaliex bħalma tilkom il-lon rieqed u hekk iva għandek il-weeds, il-weeds qed jikber u iktar int ma tispreja fuq il-weeds. Iktar ukoll sejjer tkompli toqtol dik in-naqra lon li baqalek hemmhekk mad-dawra tiegħek. Allura jekk inti kapaċi tinżel arku b'tek iva tagħmel kuxin jew xkora taħtek u toqgħod bil-galbu tiegħek taqla bidejk iktar tant aħjar. Però ukoll ksibt minn qalli li hawn dik li ngħidula il-bindi għaj intom tafu li mi tkun tarija bħalissa kollha. Ta' jibdew jispontaw, mitxi zarrija li forsi janka l-asfur iwaqqa, jew jaddi in-nies u tkun inwaħla taħt fiqih ta' żarbun minn lon għall-ieħor. Iva, din il-bindijaj hawnhekk bħalma tafu tarija iktar ma tibda tikber u tisfolla u mbagħad tagħmel fjura bajda rqiqar qiegħa jisa fl-aħdar u bil-mod il-mod tagħmilek dik il-boċċa illi iddejja li jekol lil kulħadd il-għaliex tant tkun tniggess.
Nistgħu neħilsu minn din il-bindi għaj b'xi spray li nistgħu nixtru.
Jekk verament tridu tixtru xi prodott biex iva tisprejja kontra din il-bindi għaj, tridu l-ewwel nett toqgħodu attentu taqraw sewwa x'għandek hemm fuq dak il-flixkun jew pakkett li inti sejjer tħallat. Hawnhekk inħalli f'idejk jekk verament tittamil din il-biċċa xogħol. Għandek il-flatweed din kollha inti bidejk kapaċi taqlaħħa il-għaliex kull ma tagħmel iddaħħal xi ħaġa bil-ponta minn taħt fejn hemm il-qalba u ttallaħħa kollha l fuq. Hawnhekk ħbieb inħalli f'idejkom dwar il-lon x'għandkom tagħmlu.
Grazzi ta' dik l-informazzjoni importanti dwar il-lun. Siġar u pjanti oħra Doris li tista' tagħtina xi pariri dwarhom bħal hydrangeas li huma tant favoriti fost il-Maltin.
Għandna l-ordensi, xi ġimgħel il-hydrangea, ortensja, kif suppost wieħed għandu jgħidilha. Aħna l-Maltin tafux għax hydrangeas bl-Ingliż. Hawnhekk kulfent mur għand tal-ħanut speċjalment meta jkunu bil-fjuri fi żmien tal-miliet xi ġimgħel warrab minnof. Mela ħbieb kemm hawn kwalità, varjetà, laqqas biss kapaċi nsemmilkom ismijiet, għax laqqas jien ma nafhom kollha daqs kemm hawn. Immintom tafu li hawn dik il-hydrangea l-ordinarja li ttik fjura mill-isbaħ. Kbira kbira, miżmin ta' Novembru sa' Jannar anka sa' Frar. Immista dawn il-fjuri kollha nixfu. Tafu li hawn ukoll hydrangeas illi jixxebilku, tafu li hawn hydrangeas illi jikbru solar ħbieb, kemm hawn varjetà. Hawn hydrangeas oħra dal-aħħar ġew ikkaltivati għalik u għalina illi ukoll iħobbu l-isħana u s-sajf u s-xemx fejn suppost aħna dejjem nafu illi il-hydrangeas s-xemx tas-sajf ma jħobbuwiex. Illum kollox qegħdin jippruvaw biex jagħmlu lilna l-ġardinara kuntenti kemm għaliex aħna nħobbu dejjem inżidu mal-kollezzjoni li aħna naraw. Mela iva, f'dan iż-żmien issa li dħalna f'tax-xitwa, tridu nispera li tiġa għamiltuha tneħħulhom dik il-fjura nieċfa. Mbagħad tistgħu jekk tridu tkomplu issa Ġunju jew anke Lulju hawn inħalli f'idejkom. Tridu mbagħad tinżlu sal-ewwel l-isbaħ żewġ buds tarawhom dawk it-tkuk il għaliex anke il-weraq issa kollu qed jispiċċa u jintela bil-powdery mildew. M'għandekx għalfejn tispreja, tagħmel x'tagħmel, din hija parti min-natura tal-hydrangeas illi jiġrilhom hekk, però l-parir tiegħi hu illi ttieħu barmil ma' ġenbek u tiġbor kull werqa li hemm taħt dawn l-ordensi. Ħalli inti ma tħallix dak il-powdery mildew jinxef u jidħol jarġa' hemm fil-ħamrija. Warbu minnof. Xin tinżel inti l-istel kem tiflaħ fejn tara dawn iż-żewġ baż waħda fuq kull naħa taz-zok, hawnhekk inti taqta' minn fuq dawn iż-żewġ baż u dawk il-cuttings kollha illi inti sejjer taqta' ngħidlek jiena li huma kollha cuttings biex inti tkompli tkattar iktar hydrangeas mix-xitwa sar-rebbija.
Dawn il-biċċiet kif inħawluhom biex inkattru pjanti oħra.
Il-parir li nagħtik il-għaliex ħbieb dan għamiltu żball mija jien nifsi jiena stess u titqgħu tafu imma nispera li mhux jiena biss għamilt ta' din il-bizza xogħol, ikollok il-ħafna cuttings twaddabhom hemm fl-art. U mbagħad tiġi inti tajt mela issa ħalli nagħmilhom f'xi qatrija jew tnejn ħalli nżommhom u jaqbdu. U mbagħad tibda tagħmilhom fil-qasrija. U biex tagħmel xi waħda ta' taħt fuq ħbieb ngħidilkom li faċli ħafna ġara lili tagħmilhom iva inti qed ħares lejn dawk il-bazz imma biex ikunu narġa' ngħid waħda daħlet rasha l-isfel ġewwa dik il-ħamrija dik il-potting mix ħaġa meta inti jkollok il-ħafna x'tagħmel tagħmilha fi żgur. U mbagħad tinduna u tgħid stenna din għala mhix ittalla qisha donna qiegħda tinxef u x'intaqla ħadd jtara x'ġara din qiegħda ta' taħt fuq. Allura l-parir tiegħi ħbieb ngħidilkom illi meta intom taqtaw il-cuttings il-qata ta' taħt fejn din dieħla fil-ħamrija meta intom sa taġġa' tkattar għamluha ċatta u l-qata ta' fuq tuwa dik in-naqra slenting bil-ponta. U hawnhekk xi twaddbuhom iva fl-art biex ikollok il-ħafna u wara il-ħin tiegħek tiġborhom ċerta int sejra jew sejjer tinduna fejnu fuq u fejnu isfel ħbieb mal-iżbalji li nagħmlu fil-ġnien u mbagħad iva nitalmu u fil-ħajja tagħna l-kollu x'vera.
Trid tisma' aktar stejjer bħal din, isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.